Кечке саат 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. 18-й июль, жума күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Талкуубуз өлкөнүн социалдык абалына арналат. Кыргызстандын өзүнүн мал мүлкүн камсыздандыруу колунда бар жарандардын арасында көнүмүш көрүнүшкө айланды. Камсыздандыруу деген эмне? Анын пайдасы кандай? Кыргызстанда бул тармак эмнеге өнүкпөй жатат? Бул талкууга сиз да үн кошо аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Арай көз чарай талкуусун өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Чыгыш Украинада кыйраган Малайзия учагы жерден ракета менен атылгандыгы айтылууда. Украин аскерлери жана жикчилдер урушуп жаткан аймакта кыйраган учактын 298 жүргүнчүсү болгон. Алардын бирөө да тирүү калган эмес. Учак Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан. Малайзия авиакомпаниясынын Европадагы өкүлчүлүгүнүн вице-президенти Хияп Гортер учактагылар негизинен Голландия жарандары болгонун билдирди. Украина президенти учактын кырсыкка учурашын террордук акт деп атады. Обама менен Путин учактын кыйраш жана санкциялар боюнча сүйлөштү. АКШ президенти Барак Обама менен Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага байланыштуу Вашингтондун Москвага карата киргизген катаал санкцияларын сүйлөштү. Владимир Путин мындай конструктивдүү эмес чечимге терең нааразылыгын билдирген. Обама жана Путин Малайзия учагынын кырсыкка учурашындагы талкуулашкан. Ак Үйдүн расмий өкүлү Джош Эрнес коңгуроо Кремль тараптан болгонун айтып, бирок сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу кеңири маалымат берген эмес. Израиль Газа секторуна бастырып кире баштады. Газадан ракеталык аткылоолорду токтотуу үчүн 17-й июлда жерден операция баштаганын Израилдин аскерлери билдирди. Андай операция баштоого өкмөт башчы Бениамин Нетаньяху буйрук берген. Бул операциянын максаты Хамастын инфраструктурасын талкалоо экени айтылды. Биркан Тор уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун операция учурунда тынч жарандарга зыян келтирбөөгө Израилди чакырды. Хамас өз кезегинде жердеги операция үчүн Израиль жооп берерин билдирди. Ооганстанда бюллетендерди кайра саноо башталды. Эл аралык байкоочулардын көзөмөлү астында президенттик шайлоодо ташталган 8 миллион бюллетендерди кайра саноо 17-й июлда башталды. Ооганстандын көз карансы шайлоо комиссиясынын төрагасы Ахмат Юсуф Нуристанинин маалымдоосуна караганда, кайра саноо 3 жумага созулат. АКШнын борбордук чалгындоо кызматынын өкүлү Германиядан чыгып кетти. Борбордук чалгындоо кызматынын Берлиндеги өкүлчүлүгүнүн башчысы немис бийлигинин талабы менен Германиядан чыгып кетти. Германиянын тышкы иштер министри борбордук чалгындоо кызматынын өкүлү Германияда эмес экенин билдирди. АКШ тараптан маалыматы боло элек. Борбордук чалгындоо кызматынын өкүлүн чыгып кетүүсүнө талап Германиянын эки жараны АКШнын атайын кызматынын пайдасына тынчылык калганы билинип, кармалгандан кийин болду. Кыргызстан Баткенде жол курууну улантат. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Асылов менен 17-й июлда сүйлөшүүдө билдирген. Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жана Варух Асфара жолун куруу үчүн даярдык 99% экенин тажик министри да белгилеген. Кытай Кыргызстанга 50 миллион доллар грант бөлөт. Жардам берүү документине 17-й июлда Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында кол коюлду. Бөлүнгөн жардамга Кыргызстанда социалдык багыттагы объекттер курулмакчы. Кыргызстан менен Кытай сентябрь айында эки өлкөнүн 2025 жылга чейин кызматташуу программасына да кол коюуну пландаштырууда. Жер үй алтын кени боюнча жаңы конкурс өткөрүү сунушталды. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик жер үй алтын кени боюнча жаңы конкурс өткөрүүнү өкмөткө сунуштады. Биринчи вице-премьер Миша Тайырбек Сарпаштын билдирүүсүнө караганда, өкмөт конкурсту качан өткөрүү жана шарттарын сентябрь айында жарыялайт. Өкмөт башчы бүгүн Жалал-Абад жана Ошко барат. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевдин билдирүүсүнө караганда, Ошто өкмөт башчынын катышуусу менен шаарды электр энергиясы менен камсыздоо маселеси бүгүн талкууланат. 17-й июлда Ошто кеңешим өткөргөн шаар мэри Айтмамат Кадырбаев газ 2 жылдан кийин гана болуш мүмкүндүгүн билдирген. Жомарт Оторбаев Жалал-Абадка иш сапарында Камбаратта 2, Токтогул, Үч Коргон кесттеринде жана датка көмөкчү чарбанын чордонунда болмокчу.
Айданбек Акмат уулу даярдаган жаңылыктарды сиз Азаттык чекит кежи сайтынан да окуй аласыз. Эми талкууга кезек беребиз. Кыргызстанда өзүнүн мал мүлкүн камсыздандыруу колунда бар жарандардын арасында көнүмүш көрүнүшкө айланган. Өз өмүрүн камсыздандырган бирин-экин мисалдар да бар экени айтылып жүрөт. Бирок калк арасында бул багытта маалымат аз. Камсыздандыруу деген эмне? Анын пайдасы кандай? Кыргызстанда эмнелерди камсыздандырса болот? Кыргызстанда бул тармак эмнеге өнүкпөй жатат? Арай көз чарай талкуусунун алып баруучусу Канымгүл Элкеева жана анын коноктору ушул суроолорго жооп издешет.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен, мен адегенде эле конокторду тааныштырып кетейин. Бүгүнкү талкууга кечип коюстар, Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитетинин төрагасы депутат Сайдулла Нышанов, камсыздандыруучулар ассоциациясынын жетекчиси Сыргак Кенжебаев, финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын бөлүм башчысы Бурул Калматова катышмакчы. Студияга кош келипсиздер коноктор. Сырак мырза, сизден баштайт окшойм. Жогоруда айтып кетпедикпи, мына Кыргызстанда өз өмүрүн камсыздандырган бир некен адамдар бар деп. Анан деги эле милдеттүү камсыздандыруу деген эмне? Кыргызстанда эмнелерди камсыздандырса болот? Бул эмне өзү?
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда бүгүнкү күндө камсыздандыруу рыногу өзүнүн орду менен иштеп келатат. Дүйнөлүк бардык камсыздандыруу тармактары менен иштейбиз. Анан кайра камсыздандыруу компаниялар менен келишимдер түзүлгөн. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 17 камсыздандыруу компаниясы бар. Алардын ичинен 15 Бишкек шаарында жайгашкан, бирөөсү Жалал Абад шаарында жайгашкан. Камсыздандыруу боюнча айтып келгенде, Кыргызстанда милдеттүү камсыздандыруу боюнча 5 мыйзам кабыл алынган. Алар 4-2008 жылы кабыл алынды. Аларды айтып кеткенде, ошо кооптуу жүктөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы болсо алат. Ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү, кооптуу өндүрүш объектилерин пайдалануучу уюмдардын жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө, 4-үнчүсү эмгектик милдеттерин аткаруу кызматкерлеринин өмүрүнө жана ден соолугуна зыян келгендиги үчүн жумуш берүүчүнүн жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы болуп саналат.
Сырак мырза, негизи эле ушул мыйзамдарды окуп келгенде жарандар көп деле түшүнөр бейт да, анан мындай жөнөкөй сөз менен айтып берсеңиз, эмнелерди камсыздандырса болот? Биз ошол унааны айдап жүргөн унааны камсыздандырса болорун билебиз да, анан дагы эмнелерди камсыздандырса болот? Ошол эле баягы өз өмүрүн камсыздандырган болот. Бурулайм, сиз жооп берейин деп атат окшойсуз.
Кыргызстанда бул камсыздандыруу компаниялары бүгүнкү күндө ыктыярдуу камсыздандыруунун 100 ашык түрлөрү менен иштеп жатышат. Ошондой эле Кыргызстанда 5 милдеттүү камсыздандыруунун түрү бар. Жарандар өздөрүнүн мүлктөрүн камсыздандырса болот, жеке өздөрүн кандайдыр бир кырсыктардан камсыздандырса болот. Булар ыктыярдуу жана ошол милдеттүү түргө бөлүнүп кетет. Милдеттүү түрү бизде жанагы өздөрүнүн жарандык укуктук жоопкерчилиги милдеттүү камсыздандыруунун 4 түрү бар. Калган бардык түрлөрүнөн үй мүлкүн, үйүн ичиндеги буюмдарды камсыздандырган, булар ыктыярдуу түрдө биздеги иштеп жаткан 17 компаниянын кайсынын тандаса өздөрү ыктыяры бар, барып камсыздандыра берсе болот.
Ошо жогоруда айтпадымбы, биздин билишибизче ошол авто унаасын камсыздандырган учурлар көбүрөөк кездешсе керек. Анан негизи эле элдин, бирок бул багытта түшүнүгү азыраак, маалымат азыраак да, эмнеге бул өнүкпөй атат камсыздандыруу тармагы?
Эми камсыздандыруу тармагы өнүкпөй атат деп айта албайбыз да. Бул кийинки убакта, мына акыркы 7 жылдын ичинде камсыздандыруунун түшкөн взносу 7 жолкуга көбөйдү. Бул жылдан жылга көбөйүп келе жатат. Бул да болсо элдердин ушу камсыздандыруу компаниясына болгон ишеничин билдирет. Анан өнүкпөй атат деп айта албайбыз, айтып атпаймынбы, 100 түрдөн ашык түрү менен камсыздандырылып жатат. Бизге түшкөн камсыздандыруу компаниялары бизге берген отчет маалыматтар боюнча биз көрүп турганга караганда 7 ашык. Анын ичинен жана мүлктү камсыздандырганы көбүнчө ошол тармакты камсыздандырышат. Анан кийин кийинкилери уже жана өздөрүнүн жарандык жоопкерчилигин камсыздандыруу өнүгүп атат. Камсыздандыруу компанияларынын активдери жылдан жылга көбөйүп атат. Булардын баардыгы ошо эл уже камсыздандырууну билип компанияларга ишеними артып атат десем болот.
Сурак мырза, сиз кошо аласызбы, ошо чын эле өнүгүп атасыздарбы, аябай?
Мен буга бир четинен кошулгум да келет, бир четинен кошулгум дагы келбейт. Себеби дегенде Кыргызстанда мына өзүңөр билип турасыңар, жарандын баары эле камсыздандыруу компаниялары менен же камсыздандыруу, кайра камсыздандыруу компанияларды мындай ачык билбейт. Кыргызстандын жарандардын көпчүлүгү Россия мамлекеттеринде, Казакстан мамлекеттеринде иштеп келгендиктен аларды ошол Россиядагы страховкаларды Кыргызстанда эмнеге жок деген маселелерди жана суроолорду коюшат. Мунун эң негизги бир ушу калктын арасындагы камсыздандыруунун ролун жогорулатуу мыйзамынын бири болуп, бул УНА камсыздандыруусу болуп саналат. Муну орус баарыбыз деле билебиз. Мына Россияда ОСАГО деп дээрлик автоунаалардын баары камсыздандырылат. Анан Кыргызстанда ушул мыйзамдын жокчулугунан дагы бир камсыздандыруу рыногуна, ушу камсыздандыруу секторуна ишенбечилик жана буга мындай иштешип көрбөгөндүк ошондон чыгат окшойт деп ойлойм.
Азыр угарманыбыз бар, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Айтыңыз.
Атым Жылдызбек, Бишкектен. Мен айтайын дегенм мындай да, сиздерди угуп отуруп камсыздандыруу жатасыздар да. Мына камсыздандыруу деген мисалы Россия же башка мамлекеттерди карасаңыздар кандай деңгээлге өнүккөн да, жетишкен. А бизде мисалы жетишерлик деңгээлде булардын жарнамасы же кайсыл жерде эмне болуп атат, мен мындай бир эмелеримди ачык көпчүлүк эле мындай карапайым элдерге деле жетишерлик да, чындыгын айтайын. Мен бир районго барып же башка жерге барсак, мен мисалы бир айда деле бир мындай үйүн камсыздандырган, же болбосо машинасын камсыздандырган дегенди мен уга элек экен. Анан сиздер эми баягы 6 жыл 10 жылдан берки статистиканы акырын айтып атасыздар. Азыркы күндө мен ойлойм да, ушу бажикана өлкөнүбүздү киргизип деп атабыз, же ошондой ушундай мына мөмө жемиш баардык кымбаттап турган маалда, мен ойлойм да, ушуну же болбосо мындай жакшылап жарнага чыгарып, жакшы эмелерин көрсөттүрүп, мындай брошюралар чыгарып, бирге жетишерлүү кылып жетишер керек дейм да. Рахмат,
чоң рахмат. Ушул пайдасы жөнүндө балким элге дагы көбүрөөк маалымат берүү керектир. Угармандардын эсине, бизде 31 61 63 номери иштеп атат. 31 61 63, эгер сиз дагы ушул темага байланыштуу суроо узатам десеңиз же пикир айтам десеңиз, ушул номерларга чалсаңыз болот. Ошондой эле Азаттык Чекит KG сайтынан онлайн түрүндө дагы биздин берүүнү көрө аласыздар. Бүгүнкү талкууга депутат Сайдулла Нышанов, камсыздандыруучу ассоциациясынын жетекчиси Сыргак Кенжебаев жана финанс рыногун жөнгө салуу көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын өкүлү Бурул Калматова катышууда. Сайдулла мырза, мына айдоочулардын жана автоунаа ээлеринин жоопкерчилигин камсыздандыруу көп өлкөлөрдө, ошол жогоруда угарманыбыз дагы айтты, милдеттүү түрдө жүргүзүлөт. Анткени ушул мамлекет автокырсыктан жапа чеккендердин зыянын төлөп берүүнү ушундай жол менен ишке ашырып кепилдик берип турат эмеспи. Анан мындай мыйзам кошуна өлкөлөр Казакстан, Өзбекстан, ошол эле Тажикстанда дагы эбак эле кабыл алынган экен. Кыргызстанда бул эмнеге жакшы ишке ашпай атат дейсиз?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Мына жогоруда бир топ сөздөр айтылып өттү. Бунун башкача маңызы бар да биздин өлкөдө, Кыргызстанда өзгөчө. Эл мунга ишенбейт, биринчиси. Экинчиси, буну бир өзүнчө акча топтоонун жолу деп эсептеген адамдарыбыз көп. Ошол эле мезгилде эгерде Кудай сактасын кырсык болсо, бул акчаны өндүрүп алып жылдап соттошкондон көрө алар ошол мындай страховка кылбай эле, камсыздандырбай эле жүрөлү деген пикирлер көп. Менин оюмча буну бир мындай жакшы эл түшүнүп, ошо эл кабыл ала тургандай болгудай кылып иштеш керек. Менин жеке пикиримде бүгүнкү күндө бул мындай ошол элдин кызыкчылыгы эмес, бир определенный адамдардын өзүнүн тиричилигин өткөргөндүгүнө эле байланыштуудай сезилет. Мисалы, камсыздандырганда кандай камсыздандырыш керек? Булардын чогулткан акчалары канча? Элге канчасын кайтарып берип атат? Мына өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы эле айтайлы, Германияда эгерде ушул авто айдоочу бир жылда мынча авария кылса, мисалы бир жолубу же 5 жылда да бир жолу жасабаса, ошонго карап аныкын көбөйтөт же болбосо азайтат. Бизде баарын камсыздандырса болот, бирок төлөп берген эч ким жок. Сиз аны соттошукча же өтө жогорку деңгээлдеги юрист болушуңуз керек, же болбосо сиздин убактыңыз ошол сот менен башка жерде өтөт. Эл бүгүнкү күндө ошонго даяр эмес, аны каалабайт дагы. Эгерде элде ишеним болсо эл бүгүн даяр деп ойлойм да. Кане ар бир айдоочу өзүнүн машинесин ар дайым ушул камсызданган мезгил болсо, ушул эгерде бир кокустук болсо, ошону ошол жерден мындай кеткен каражатын тургузуп бергенге. Мисалы, эң эле жөнөкөй айтайлы, Бишкекте бир топ уйгуручулар бар. жанагы элитный квартира деп коебуз го. Ошолордун эң популярный, эң элге авторитети жакшылары бар экен, мына Авангард, Тегелбул деген. Ушулардын үйлөрү фундаменти куюлганда эле сатылып кетет экен да. Же болбосо фундаменти куюла элек мезгилде эле. Биз дагы элдин ишеничи менен ушуга окшогон мындай белгилүү фирмаларга алып келишибиз керек. Бирок эл бүгүнкү күндө жеке фирмаларга анча ишене бербей турат. Буларда акча чогултуп 2 жылдан кетип калса биз каяктан издейбиз деп. Башында может быть жанагы 50% мамлекет, 50% ушул жеке ишкерлер менен кошулуп бир жасап жолун издебесе бүгүнкү күндөгүдөй эле мындай жөн эле чогултуп отура бергенге эл макул эмес. Эл мунга дагы көнбөйт.
Кошумча бир баш оору катары кабыл алышат туурабы азыр?
Жөн эле акчаны берип койгондой ойлошот да. Мына азыр сиз суроо берип көрсөңүз болот мына ушул биз менин жанымда келгендерден. Былтыркы жылы канча сумма чогулду?
Азыр биз угарманды кабыл алып коелу, анан кийин талкууду улантабыз. Саламатсызбы?
Алло.
Сизди угуптабыз, айта бериңиз.
Саламатсыңар. Мен Нарындан Келимбаев, экономист. Бул камсыздандыруу деген чындыгында аябай зарыл нерсе. Эл муну жакшы толук түшүнө албай атат да. Мисалы үчүн менин сунушум мына автотранспорт боюнча болсо, анын билимдүү анан колунда барлардын баары машина алып атышат, кандай камсыздандыруу экенин билишет. Анан айрыкча мына эки турак жайлар, айыл жерлериндеги турак жайларды камсыздандырбаса, муну обязательный камсыздандырууга эле киргизиш керек. Элге кеңири түшүндүрүп положениясын жакшылап иштеп чыгып обязательный камсыздандырууга ушул турак жайларды киргизсе жанагы эки мисалы кирезичан ситуация деп эле тиги министерствого эле жармашып эле кенедей үй жарылып кетсе деле ошого кайрылып атышпайбы. Чындыгында эгер камсыздандырууну турак жайларын айыл жерлеринде жүргүзүп жакшылап түшүндүрүп жобосун иштеп чыгып мамлекеттик кылып ишке ашырса менимче көп пайда берет эле. Мисалы үчүн бир үйдү кел алып кетсе ошол эле камсыздандыруу компаниясына барып эле өзүнүн жумушун бүтүрмөк. А то через министерство толуп аткан комиссиялардын менен эч кимиси жарылган үйлөр бузулгандар деле көбү эчтекеге ала албай эле калып калып атышат. Ушул камсыздандырууга колго алыш керек да, бул аябай зарыл нерсе. Ушуну эч жагы эле алыш керек эле, башка мамлекеттерде жүрүп атат, а бизде чоодо солгундап атат да.
Чоң рахмат.
Ал эми жана частный камсыздандырууда келсеңиз, ага чын эле элдин ишеничи жок, ал даана жоболору жок. Кээси чогултуп алып жыйнап алып акчаны кайра кайтарып бербей ошону менен аяк башын таба албай жүргөндөр бар да.
Чоң рахмат.
Муну мамлекеттик деңгээлде жасаса жакшы болот эле деп сунуш айтар элем.
Чоң рахмат. Сыргак мырза, ушул угармандын пикири, анан чын эле ишенимдин жоктугунан бул мамлекет менен бирдикте бул ишти колго алса болобу?
Эң туура суроо болду. Жанагы турак жайларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу бул башка өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдүн баарында бар, баарында катышат. Бул мамлекеттик эмес камсыздандыруу ишканалардын бүгүнкү күндө ишеничи жок элдин арасында. Элдер ишенбейт, алар акчасын чогултуп качып кетет деген бул туура эмес, мындай туура эмес көрүнүш. Себеби дегенде бүгүнкү күндө алганда камсыздандыруу ишканаларынын бир дагы факты болгон эмес, ошол жерден акчасын ала албай калган боюнча. Муну баягы биздин элдер камсыздандыруу өзү эле системасын начар түшүнгөндүгүнөн же түшүнгөндүн түшүнгөндүгү төмөн болгондуктан ушундай сөздөр келип чыга берет.
Анан өзүңүз билесиз, Кыргызстанда ошол банктар эле ушул жеке акчаларын салып коюп ала албай калган учурлар кездешкен. Анан кандай кепилдик бересиздер сиздер, ушул бирдемке болуп кетсе ал төлөнүп берилет деген?
Кепилдиктер, аябай чоң кепилдиктер берилет. Себеби дегенде мына бизди көзөмөлдөө органдар бар, алардын алдында биз ар кандай түрдөгү бир 10 чакты отчетту беребиз. Алардын ичинен пруденциалдык отчеттер бар, булар бизди күн сайын көзөмөлгө алып турат. Анан кайра камсыздандыруу системасы дагы дүйнөдө аябай кеңири кездешкен. Себеби дегенде Кыргызстандагы камсыздандыруу компаниясы, мисалы үчүн алганда чоң объектин алалы, азыркы жакында салынат деп жаткан Нарындагы ГЭСТерди алганда же Камбар атадагы ГЭСти алганда булардын акчасы дээрлик аябай көп болот. Себеби дегенде мисалы үчүн Нарындагы ГЭСти алганда булар мына 712 миллион деп атат доллар, акш доллары, ошонун баарын страховканы Кыргызстанда камсыздандыруу компаниялар кантип мойнуна алып, кантип көтөрө алат? Аларды бизде кайра камсыздандыруу системасы бар. Буларды перестрахование деп коет. Биз Кыргызстандан алабыз дагы дүйнөдөгү эң күчтүү, эң атагы чыккан 600-700 жыл өзүнүн ишин алып барган кайыргансыздандыруу ишканалары бар. Алар Лондондо, Европада, Америкада жайгашкан, Сингапурда, ошол жерлерге биздеги Кыргызстанда калган акчаны жөнөтүп, кайра бир нерсе болуп кетсе, кырсык болуп кетсе, кайра алып элге бергенге толук кепилдикти бере алабыз.
Азыр угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздар. Мен
Бишкекте.
Тойчубек чалып атат. Суроом мындай да, мамлекеттик камсыздандыруу канча процент ээлейт Кыргызстанда? Анан жеке менчиктер канча процент ээлейт? Анан мамлекет ойлонуш керек эле да, именно преимущество бериш керек да мамлекеттик камсыздандыруугачы. Анан тигилер конкурент болуш керек эле, частныйлар азайтып проценттерин жыйнагангачы. Ошондой кылса болот эле да. Андай болбой атат азырчы. Ишенич кыйын ал частныйларгачы.
Чоң рахмат.
Мен кошуп коем, Назыр аксакал туура айтты да. Биз баягы 20-22 жылдан бери ушул Советтер Союзу таркагандан кийин бул элди көп жолу мындай ишеничтен кетиргенден кийин бүгүнкү күндө эл даяр эмес. Эгер мамлекет мойнуна алып бүгүн камсыздандыруун, жолдорун тактап, жумушту жүргүзүп, андан кийин анан ушул жеке компанияларды ушул жерге аралаштырып, анан көрсөтүп бере турган болсо, элде ишенич болот эле, биринчиси. Экинчиси, эл ушуну бүгүн күтүп турат.
Бирок бул керек нерсе да, туурабы?
Негизи керек нерсе. Мына мен бир эле нерсени айтайын. Жогорку кеңеште биз Сыргак мырза экөөбүз ушул жанагы коркунучтуу опасный груз деп коет, ушулар боюнча бир машинеге бир жылга 120,000 сом төлөш керек деп булар коюшуптур. Мен муну мыйзам менен жок кылайын, четке кагайлы деп ушуга бир сунуш киргизсем, келип айтат, биз 60,000 түшүнгө түшкөнгө даярбыз дейт. Эмне үчүн 60,000 түшкөнгө даярсыңар десем, 60,000 төлөп кое берсиң, булар Таджикистанга же болбосо Баткенге жүк ташып атат, таможнияларга, ГАИлерге акча берип атат, ошондон бир бөлүгү да бизге төлөсө дегендей маселени айтат да. Мен мындай өтө таң калыш менен муну кабыл алдым. Себеби 120,000 анан 60,000 булар түшүрүп ушул элдин бардык ырыскысын дейбизби, коопсуздугун дейбизби, ушундай нерселерди булар отуруп алып бир жерде эле чечип анан каалагандай сумманы чогултуп кааласа берип кааласа ала бере турган бул мындай элдин арасында өтө туура эмес ойду пикирди жайга пайда кыла турган нерсе да. Ошондуктан мунун нормасы болуш керек.
Азыр
чогултканда мисалы мынча болуш керек, булар койбош керек сумманычы, биз 120-60 түшөбүз деп. Ошол кеткен чыгы, мисалы Кудай сактасын ошол бир авария болсо, ошону төлөп бериш. Же болбосо эгер авария кылбаса кандай болот? Андан кийин ал сумманы ошол төккөн кишиге дагы мен точно билем, бул 120,000 сом, бул мындай туура эмес сумма. Аны төлөгөндөн көрө ал иштебей эле койгоноң да. Ошол грузовой машинасын иштетпей эле койгон жакшы. Ошондуктан биз ошол биздин кардарларга, биздин жарандарга дагы ылайыктуу сумманы коюшубуз керек. Анан бизге мынча туура келет деп айтсак, бул өтө туура эмес. Бүгүнкү күндө муну булар через гай кылып алып, элди бир топ мындай нааразычылыкка алып келип турат. Мен ойлойм, бул дагы бир мезгилде чыгат по сертка деп.
Камсыздандыруунун суммасы кандай иштелип чыгат? Бурулайым же Сыргак мырза экөөңүз?
Камсыздандыруу системасынын баягы суммалары муну актуарий деп коет. Актуарий бул атайын специалист по расчету тарифов дейт. Атайын ушу камсыздандыруу тармагында болгон адистер. Булар эң биринчиден статистиканы санайт. Мына Сайдулла мырза айткандай коркунучу бар жүк ташуучулар, тиги жүк ташуучулардын 120,000 сом деген жылдык акчасын бул өкмөттүн токтому менен келип чыккан. 2008-жылы кабыл алынган мыйзам негизинде 2009-жылы тариф бекитилип, ошондон кийин бүгүнкү күнгө чейин баягы бизде мындай же иштеп же иштебей отурат. Себеби бул негизи мыйзамды алып келгенде баягы кум төр окуясынан кийин, цианид төгүлүп кеткен окуядан кийин чыккан мыйзам өзү. Себеби дегенде ошол жерде мамлекет, кыргыз мамлекети 40 миллион доллардан жогору акчаны жөн эле элдерге мындайча айтканда баягы чыгым болуп калган да. элдердин ден соолугун, элдердин ошол жердеги баягы элдерди чыгарып кетип кайра алып келип социалдык маселелерди чечкенге. Анан бүгүнкү күндө баарыбыз эле билебиз, мына бир жылдын ичине алганда Бишкек Ош жолунда Бишкек ошо көбүнчөсү эле күйүүчү майларды ташуучу унаалар болуп саналат. Булардын бир 10 ашык фактылар бар. Акыркы фактыны алганда бир жума боло элек бул айылдын ичинен пахта склады өрттөнүп кетти. Ошондой эле бул жерде акчаны бизге 120,000 сом төлөп бергени менен биздин жоопкерчилигибиз 12 миллионго бааланат да, барабар болот. Себеби дегенде ар кандай кырсык болушу мүмкүн. Мунун көптөгөн факторлор бар. Айылдын
ошол мисалы камсыздандырган оор жүк ташуучу, коркунучтуу жүк ташуучу уна кооптуу жагдай жаралган учурда сиздер төлөп бересиздер, туурабы, анын чыгымын?
Анын чыгымы бааланат. Эгер 12 миллиондон жогору болсо биз 12 миллион ичинде төлөп беребиз, калганын ошол ташуучу өзүн мойнуна жүктөлөт. Эгер 12 миллионго чейин болсо биз ошонун баарын төлөп беребиз.
Сайдулла мырза,
мына Сыргак мырза айтып атат, ошол 2009-жылдар ушундай болуп кабыл алынган депчи. Ал мезгилдегилерди бүгүнкү күн менен салыштырып болбойт. Ал мезгилде бизде мындай коррупционный бийлик, президентский власть деп коебуз, президенттик бийлик болгондуктан ошол бийликте отургандар жеке менчик компаниялар менен сүйлөшүп алып, ошо элге ошондой чоң нагрузка коюп, ошонун эсебинен ошол жеке компаниялар чиновниктерге мындай откат деп коет, мындай определенный часын берип турган үчүн ошол бир нече жолу жогорулатып койгонун биз мындай мойнубузга алышыбыз керек да. Ал уже өткөн доордун маселеси десе айтсак болот.
Бирок ошо элге маалымат жеткирүү, мисалы ошол табигый кырсыктар үчүн да бир мунун пайдасы бар экенин жеткирүү үчүн кандай иштер жүргүзүлүшү керек? Бурулайм.
Мен кичине өткөн жанагы жарандар суроо беришпедиби? Кичине токтолуп кетсем, кыскараак
айтсаңыз, биздин убактыбыз
биринчиден жана ОСАГО боюнча жарандык автотранспорт каражаттары боюнча бул камсыздандыруу компаниялар төлөбөйт, ишенбейт ага деп азыр айта албайбыз да. Себеби бул мыйзам кабыл алына элек. Бул мыйзам азыр жаңы гана жогорку кеңешке кетти, өкмөттүн токтому менен кабыл алынып. Бул мыйзам керек. Себеби дегенде жылдан жылга жанагы автотранспорт каражаттары көбөйүп атпайбы? 119% жетти көбөйгөнүнчү мурунку жылга караганда. Же болбосо почти 70,000 транспортко жылда көбөйүп турат экен. Андан сырткары жол кырсыктары болсо ошо 80% жетти. Жылда кырсык болуп атышат. 1200-1300 киши жылына көз жумуп атат, каза болуп атышат. Ошондуктан бул мыйзам керек. Эгер бул кабыл алынып калса, ошол эле жана элге төлөнбөйт эмеспи, кантип төлөшпөйт? Биз деген көзөмөлдөп турабыз камсыздандыруу компанияларын. Булардын уставтык капиталын эгер жана обязательный страхование боюнча 50 миллиондон ашыкка көбөйттүк
уже. Биз ошол бул мыйзам керек деп атабызга, элге кандай пайда алып келет?
Пайда алып келет да, жанагы каза болгон адамдарга төлөнөт болчу. Бүгүнкү күндө каза болгон адамдарга ким төлөп атат? Эгер ошол күнөөлүү автоунаачы өзү күнөөлүү болсо, акчасы бар баарын төлөп бере алабы ошончолук? Жок дегенде ошол 300,000-500,000 каралса ошону төлөп берет да каза болгондордун семьясына. Андан сырткары жана жараталагандарга, жок дегенде ошо больницада жатканда больничныйлардын акчасын төлөп бергенге камсыздандыруу компаниясы төлөп бермек. Андан сырткары дагы бир суроо болду жана үймүлктөрдү камсыздандыруу, үйлөрдү камсыздандыруу боюнча. Буну жана Аркстрой деген мурун мыйзам киргизген, бирок жогорку кеңештен кайра кайтып келген ал мыйзам. Азыркы күндө ведомстволор аралык комиссиясы түзүлүп, биздин ведомствода бул мыйзам каралып жатат бүгүнкү күндө.
Сурак мырза, аз да болсо Кыргызстанда баары бир бул тармакка барып атабыз болуш керек. Анан канчадан бар ушул страховка кылып өзүнүн камсыздандырган?
Мындайча айтканда, ар бир баягы 17 компаниялардын канча кишилер менен келишимдери бар экенин мындай толук айта албайбыз, бирок мындай орто эсеп менен алганда 100,000 ашык адам бар камсыздандыруу системасында кайрылып ошолор менен иштешип жүргөн. Бир жылда 1 миллиарддан ашык 17 компания акча чогултат, 1 миллиард сомдон ашык. Биз мен ойлойт элем, ушу унаа милдеттүү түрдө унаа камсыздандыруусу мыйзамы кабыл алынып ошол кирип калса, бул эң биринчиден элдин арасындагы ишеничти ишенимди жогорулатуу боюнча эң биринчи кадам ушул болот эле. Экинчи
ушул элге анын ушул пайдасын жогоруда айттым эле, пайдасын дагы көбүрөөк айтсак жакшы болот эле. Сайдулла мырза, 20 секунд убактыңыз калды.
Бул боюнча мен тактоо киргизип коеюн. Биз жогорку кеңеште караганда булар миллиард сомдон ашык акча чогултканын билдик и ошонун 10% эле элге кайра страховка менен ошол камсыздандыруу менен кайтарып берет экен. Калган акчаны налог тиги бул жактарын төлөп эле калганын чөнтөгүнө салып сайрандап жүргөндөй сезилди. Ошондуктан эл бүгүнкү күндө мындай даяр эмес. 10% деген бул аз.
Чынбы Бурлайым? Кыска.
Жок, туура эмес бул. Себеби дегенде 1 миллиардга жакын акча топтолгону менен тиги элден эгерде камсыздандыруу окуясы болбосо,
биз ушуну талкуубузду жыйынтыктайбыз.